mirëdita të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cbollej dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Opozita vazhdon të ketë mos pajtime rreth platformës dhe përfaqësimit të Kosovës në dialogun me palën serbe në Bruksel. Teatri Kombëtar i Kosovës nuk ofron asgjë për publikun në stinën e verës. Mbledhësit e artikujve të plastikës në Maqedoni punojnë në rrezik. Autoritetet komunale zotohen për bashkëpunim institucional. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Më 18 korek pritet që presidenti Kosovës Hashim Thaçi, i shoqëruar edhe nga udhëhecit e institucioneve të tjera, por jo edhe nga përfaqësuesit të opozitës, të takohet me homologun e tij serb Aleksandar Vučić në Bruksel për të vazhduar dialogun politik që lehtësohet nga Bashkimi Evropian. Mirë po në Prishtinë vazhdojnë mospajtimet, qoftë rreth përfaqësimit, kryesimit të delegacionit të Kosovës në këto bisedime apo edhe rreth platformës së vetë dialogut. Rreth këtyre zhvillimeve në lidhje me dialogun dëgjojmë një kronik të Ziadin Gashit.
Dialogu me Serbinë shihet si zgjidhje vetme për të arritur deri te një marrëveshje për normalizim në raporteve midis Kosovës dhe Serbisë, por aktualisht askush në Prishtinë nga tabori opozitar nuk preferon që të ulet në ekipin negociator të cilit do t'i printe presidenti Hashim Thaçi. Presidenti Thaçi dhe posaçërisht partitë e koalicionit qeverisës janë zemëruar shumë, sidomos me lidhjen demokratike të Kosovës, e cila në kohën kur ishte në pushtet ishte pjesë e dialogut, kurse tani si opozit refuzon çfarëdo përfshirje. Tendenca e vazhdueshme është që në ekipin e arshëm të mos mbeten anash as LDK-ja si parti që ka qenë pjesë të gjitha negociatave të drejtashme me Serbinë, por po ashtu që procesit tiprije presidenti Hashim Thaçi, i cili në vazhdimsi ka qenë në krye të negociatave politike me Serbinë. Politologu Ramush Tahiri tha për Radion Evropa e Lirë se për të i mosmarrëveshjeve, faktori politik në Kosovë duhet ta kuptojë se nevojitet një konsenzus dhe kompromis politik për të vazhduar tutje me procesin.
Nëse ka mos marrëveshje ndërmjet partnerëve të qeverisës dhe opozitës, atëherë duhet të gjendet zgjidhja e kompromisit dhe, si të themi, e marrëveshjes. Mund të caktohet dikush tjetër që t'i udhëheqë bisedimet, por kjo duhet bëhet në Parlamentin e Kosovës.
Ishte kryetari Kuvendit të Kosovës dhe kryetari Partisë Demokratike Kadri Veseli, ai i cili e çortoi LDK-n se për inate dhe për faktin se vet nuk është në pushtet, po i bllokon të gjitha proceset për shija dhe dialogun.
Sot kemi një blokad për arsye mati për inat. Kanë me në vanë në kështë një 3-4 mujë, me në ilnu me partnerët tonë, mu të regu si jemë papuqishëm, a një të nguaj dhe bëhem bashkë. Kjo që është tash? Opozita duhet tash të bashkanëgjitët një karbani, kur kemi si jemë bashkë, kemi fitu ma shumë, ama realisht të pozicioni bukur i natëshorë, i LDK-s, është duke dëmtu Kosovë.
Por deklaratat akuzuese të Veselit, LDK nuk i merr shumë afër zemrës. Kjo parti politike, sipas shefit të grupit parlamentar Abdullah Hoti, përfshihet në dialog nëse Kosova paraprakisht të hyjë në zgjedhje të parakoshme dhe formon institucione të reja. Ai është i bindur se këto institucione nuk kanë legitimitet për të udhëhequr me dialogun, aq më tepër kur qeveria e ka humbur shumicën në kuvend, kurse presidenti sipas LDK-s nuk ka mandat që të udhëheqë me dialogun.
Në parim, lidhja demokratike qëndron si parti për dialog, sepse është vetmja mënyrë për të zgjidhur çështjet, por dialogu duhet zhvillohet nga institucionet që janë legjitime. Për momentin, nuk ka institucione legjitime që mund të udhëheqin me këto procese të rëndësishme, prandaj kemi bërë të qartë që sa më parë që shkojnë zgjedhjet dhe prodhojmë institucione legjitime është më mirë për vend.
Kur është në pyetje legitimiteti i përfaqësimit të Kosovës në institucione dhe në dialogun me Serbinë, politologu Ramush Tahiri thotë se nëse në të vërtetë nuk ka legitimitet, atëherë opsion mund të jenë edhe zgjedhjet e lira, por në çdo rast ai thotë se fjalën e fundit rreth çdo marrëveshje që mund të arrihet me Serbinë duhet ta thotë Kuvendi i Kosovës.
Çdo dialog i cili nënshkruhet dhe nuk kalon parlament ose nuk ka kredibilitet, ajo është dialog koti, sepse nuk mund të zbatohet.
Duke u ndërlidhur me procesin e dialogut, presidenti Hashim Thaçi ka thënë gjatë javës se ai i vetëm nuk mund ta merr përsipër barrën e dialogut, ndërkohë që e rikujton LDK-n dhe opozitën se procesi nuk mund të bllokohet.
Askush nuk do të mund ta përmbylli vetëm këtë proces, por askush i vetëm nuk do të mund ta bllokoj apo të vej veto në këtë proces. Te përmbylljes përfundimtare të këtij procesi jashtëzakonisht e rëndësishme.
Ideja Thaçit për një ekip negociator klasik, sikurse në procesin e Vienës, nuk është shumë e preferuar as për kryeministrin e Kosovës Ramush Haradinaj. Ky i fundit i ka dhënë përkraje të plot Thaçit që ta udhëheqë dialogun, por beson se janë institucionet e Kosovës ato që duhet i marrin përgjegjësitë, ndërkaq nga opozita më shumë pret që të përfshihet në debatin dhe konsenzusin e brendshëm i cili do të jetë i domosdoshëm për ratifikim në marrëveshjes që mund të arrihet me Serbinë.
Mendoj se është një klim më e mirë tash. Për i konsultave që kom pas mundësinë me bë, mendoj se është një klim shumë më e mirë, pra Kosova përfaqësohet nga institucionet e vendit, që ju prin presidenti me kushtetutë dhe me funksion, nikosisht edhe partitë politike, parlamentare, janë nevojshme, pra edhe LDK dhe PSDK dhe vendosje, edhe qita partit pra janë nevojshme.
Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë ka nisur që nga viti 2011. Si pas Bashkimit Evropian, si lehtësuesi procesit, në fund të këtij dialogu, të dyja palët duhet të arrijnë në një marrëveshje për normalizim në raporteve e cila po thjerësh i qënë të dyja vendet drejt integrimeve evropiane. Për Radio në Evropa e Liro, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
europaelir.org. Në Kosovë ekziston një numër i zonave të lira ekonomike, mirëpo si të tilla nuk është se kanë ndonjë efekt në zhvillimin ekonomik apo edhe në gjenerimin e vendeve të reja të punës. Përfaqësues të bizneseve thonë se qeveria nuk ka bërë asnjë analizë ekonomike kur ka marrë vendim për krijimin e këtyre zonave. Sipas tyre, vendimi për një gjë të tillë është më shumë në baza politike. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Krijimi i zonave të lira ekonomike në pothuajse çdo komunë të Kosovës po konsiderohet nga përfaqësues të bizneseve dhe ekspertë të fushës, gati të panevojshme për një treg si Kosova. Ata thonë se nëse shikohet në aspektin territorial, Kosova do të mund të funksiononte edhe vetëm si një zonë lirë ekonomike. Zonë lirë ekonomike është një territor që ka një status të veçantë ekonomik. Ligji për zonat ekonomike në Kosovë parashë 4 lloje të zonave të lira ekonomike: zonat ekonomike apo parqet industriale, parqet teknologjike si dhe qendrat inovative. Eksperti i çështjeve ekonomike Muhamet Sadiku thot për Radio Evropa e Lirë se shumica nga këto zona ekonomike janë themeluar pa ndonjë analizë ekonomike, në raport me tregun ndërkombëtar, në raport me investimet e jashtme dhe në raport me liberalizimin tregtar në përgjithësi.
Kosovë ndodhin disa fenomene shumë të çuditshme. Së pari ndodhin kopjimet e bizneseve të suksesshme, ndodhin investimet e ngjashme, siç është fjala, kemi pas një eufori në hapjen e universiteteve private, eufori në hapjen e bazeneve ndryshme rreth mëdhtë tani, situata këmbërisë është një garë e madhe që në Kosovë të hapen sa më shumë zona të lira ekonomike dhe kjo e ka përfshirë një numër të madh të qytetësh. Gjermë tani kemi disa qytete që kanë formuar këto zona ekonomike dhe sigurisht ka ambicie që të formojnë zona të reja ekonomike.
Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, thot për Radio Evropa e Lirë se në rastin e Kosovës, vendimet për zonat e lira ekonomike më shumë janë politike.
Kushtet që përshkojmë tash, kushtet cili kryetar komune ose secili ministër po don me pas kanë zonë ekonomike, unë mendoj që jo vetëm që nuk do të jenë funksionale, por në fakt do ta degradojnë këtë konceptin e zonës ekonomike.
Krijimi i zonave të lira ekonomike, sipas profesor Muhamet Sadiku, duhet të vihet në kontest të madhësisë së Kosovës si dhe si ekonomi e tregut.
Mirë është që Kosova të shpallë të tëra zonë lirë ekonomike, sa 30 qytete në Kosovë të shpallin vetëm se janë zona të lirë ekonomike me qasët e ndryshme ndaj investitorëve të jashtëm. Prandaj do të ishte mirë që qeveria e Kosovës të ndalet të bën një analizë serioze lidhur me efektet të mundshme të këtyre zonave ekonomisë të lirë.
Krijimi i zonave të lira ekonomike në Kosovë nga përfaqësues të institucioneve të vendit në vazhdimësi është theksuar si një përparësi për tërheqjen e investimeve ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Milot Mustafa, ushtrues detyre i drejtorit të Teatrit Kombëtar të Kosovës, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se gjatë stinës së verës, ky institucion nuk do të ofrojë asgjë për publikun, pasi do të jetë i mbyllur për 2 muaj. Ai nuk është prehur i kënaqur me shikueshmërinë e shfaqjeve nga publiku në pjesën tjetër të vitit. Intervistën me zotin Mustafa e ka realizuar Ariana Kasapolli.
Zoti Mustafa, çka ofron Teatri Kombëtar gjatë verës?
Teatri Kombëtar është pushimi i thonë zonë e kohë e vdekur. Nuk ka aktivitet teatror, për shkak që nuk ka dhe publik. Nuk ka interesim publiku shumë në hanë me këshu shpa që në imë më rana përkërë se shkojnë për pushime verore, në për bojnë plan njerëzit aktivitet e tjera, shumë që edhe nësë si teatr i janë pushim për 2 mujtë. Mas 2 muj dite planifikojnë a mëndat me premjera cëllat një a kena vesh gati në fillim shtatorit kërë prezentojnë a premjera edhe dy të shfaqe tjera që kanë me fillu në pregadit për pjesën e dytë dvitit.
Atër në përgjithsi sa ka vizitorë Teatri Kombëtar i Kosovës?
Nuk është shumë i kënaqëm numri i vizitorëve. Vitet e fundit sa e kom parë raportet ka pas një ngritje të shikueshmërisë në vizitorë, po besoj se me një pun pak ma serioze marketing dhe me shfaqet ma cilësore, s'ka thamë që si në konë cilësore, në konë cilësore shumë, besoj që mundet ka hapsin që më rritë shikueshmëria publiko edhe ma shumë të Teatrin Kombëtar.
A të cilat janë kushtet brenda teatrit?
Kushtet brenda teatrit nuk janë edhe kumëtit sot kënaqme. Janë i kry nevojat elementare për veprimtarit teatrore, ka nevoj për investime, sidomos në infrastruktur, ka nevoj që ka kalu kohë shumë e gatë që s'ka pas në farë investimin seriozë në objektin e teatrit, po jena tu planifiku që mi bo disa intervenime emergjende, për shkak që nuk e kena një plan, një projekt që mi bo një investim ma sep në krejkë objektin e teatrit.
Po qëndrueshmëri financiare, sa keni?
Qëndrueshmëri financiare institucionet e kulturës financohen për buxhetit shtetit. Jo me printari të veçanta të cilat me kushtet turt, shteti është i obligum i nda buxhet, nuk është problem buxhetit, ka nevoj për më rritë në buxhet i teatrit edhe ka nevoj më përcaktu kjartë njëra financimit teatrit, se deri tash edhe kikë institucionet kulturës, se deri tash financohen me anë të subvencioneve, është e njëjtë që kërë e qëtë që financohen edhe nuk është shumë praktike mirë as për realizim programit, as për shpenzim të mjetëve. Jena institucion, shpenzojna mjetët si ojo që nuk e kena shumë mirë të regullum, jo veç të atë jasë të njënë të institucionëve të kulturës, nuk e kanë të regullum pjesën financiare. Ashtu që është duhet, edhe ashtu që është edhe përcaktume me legjë, si me legjë teatrit, që teatrit ka bugjetin e vetë edhe menagjën vetë, që në realisht nuk është të ndodhë që ashtu.
Po sa ku ka që nuk është investu dhe, kush duhet të aj që të merë një vendim t'ilë?
Këna bud doj intervenime emergjente, kryesisht në podrum atje së kishë po, nuk po di sa kohë që su bo investim, për në që shumë do këtë gjendje atje poshtë, bo nashta pej kur u marru teatri, nuk ka pas investim poshtë, konë gjendje të tepër e keqe, edhe kishë posa problem me ujrat zeza, edhe me ujra atmosferike.
Atër cilat kanë qenë shfaqjet e fundit që janë prezentu jashtë Kosovës?
Shfaqjet e fundit që kanë qenë, që janë prezentu jashtë Kosovës, janë estrat që vinë vonë edhe i ligu përmend. Menoj që është pak veç dy shfaqe me dalë për Teatrit Kombëtar u prezentu jashtë Kosovës.
Në cilat kanë?
Në Shqipni edhe në Bosnë. Është shumë pak mu prezentu veç në dy vene. E bëj edhe një një krasi me institucionet tira të kulturës, për shumë është ansambli i Shota, që është ansambli, ko bugjet sa gjysa e teatrit, i ko të pakten dy prezentime jashtë në për në botë, edhe në rajon i ko dejnitet non prezentime. Menaj që është shumë pak, po që shtu i shkon e planifikume edhe në plan punës, edhe për para këshin planifikume këtë forë, nuk e di pëse se kam po shumë të arsyeshme që edhe me politikë organe drejtuese të atrit që me prezentu ma shumë jashtë vendit artin skenik.
Atër, a ka teatri kombëtar i Kosovës bashkëpunim edhe me teatrot e vendeve të rajonit?
Ka bashkëpunim, kryesisht kesh bashkëpunim në letra, nuk praktikisht nuk kesh nevar bashkëpunim, nuk kem shumë në djeni që ka nevar projekti të realizu konkretisht, po sa ku mujtë me pon marveshje memorandume kesh pësajem praktikisajem implementu nuk e di, nuk kum po nevar aktiviteti konkret, projekt konkret që së këmë hasë.
Intervistën e plot me Zotin Mustafa e gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe mund të informoheni për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Rjetet sociale janë platforma më e preferuar nga të rinjt në Kosovë, krahasuar me gazetën dhe televizionin. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, shtetarët thonë se këto rjete i përdorin edhe për informim edhe për studime. Me shtetarët, kësaj here ka biseduar Donikali Hajdaraj.
Përdorimi i internetit është bërë domosdoshmëri e të rinjve kosovar, e sidomos për informim rreth ngjarjeve të fundit që ndodhin në vend dhe në botë, si ato kulturore, ashtu dhe ato politike. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, të rinjt thonë se kanë shumë pak interesim për shikim të televizionit e aq më pak për leximin e gazetës. Sipas tyre, rjetet sociale janë mjeti kryesor që ata i përdorin për informim. Adelina Ajvazi, studente në Universitetin e Prishtinës, thotë se mjetet e informimit të cilat i përdor ajo janë rjetet sociale.
Mjetet të cilat informojnë më shumë në ditët e sotme, jo vetëm unë, po të gjithë gjenerata ime, është mjetet prej rjetet sociale, si për shembull siç janë Facebooku, Instagrami, Twitter, LinkedIn-i e tjerë. Zakonisht përjashtim prej këtyve bojnë pjesa dhe broshurat, të cilat ne i gjejmë në fakultete apo në dikon tjetër, edhe ato janë një mjet informues shumë i mirë.
Gjithashtu, edhe Adhere Gjepi, student, thotë se mjeti kryesor që aje përdor për informim janë rjetet sociale.
Më shumë informona prej Facebook-us, Snapchat-it, Instagram-it, këty.
Edhe Blerta Gërgjaliu, studente në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës, tregon se si mjeti informimi ajo i përdor rjetet sociale, dhe thot se si pas saj, të gjithë të rinjt janë duke i përdorur më shumë të rjetet sociale si mjet kryesor.
Po tash këto ditë peshohem edhe na pevrim se rinia më shumë të është të interesume edhe fokusume ka internete, kështu që mjetet e informimit më shumë që i përdore onë dhe moshatarët e mi këto ditë janë Facebooku, edhe ato faqet në Instagram që po buhën tash, e pe përdorne edhe Instagramin se mjet informimi, gazeta po lexohet pak e heq po më shumë prej moshave të vjetra, ndo një revist studentore, Ma shumë janë ato mjetet, rjetet sociale që po informojme gjitha moshat e reja kështu.
Ndërsa Nderim Shala, student, gjithashtu thot sa i përdor më së shumë të rjetet sociale, mirë po disa her edhe televizionin.
Po zakonisht, mujë më thonë si 80%, më thonë 100% e qytetarve, prej Facebookut, prej portale, du më thonë. Prej TV-s, nështa prej lajme kështu në televizion, nështa pak më pak në arinia, ma shumë këto gjeneratat më balartë tunë, për shumë. Ma shumë ata informohen, ma shumë prej lajme. Të në nështë edhe jeta, kështu, jeta intenzive, jeta, jo fakulteti, jo medal, me shuk, jo puna, ma pak informohen prej TV-s, dhe ma shumë prej portale, prej Facebook-ut, prej Instagram-ut, prej tyne.
Kurse Lundra Resyli, studente në Fakultetin e Shkencave Matematikore, thot se rjetet sociale i përdor kryesisht për materialet të fakultetit, ndërsa për informim rreth lajmeve ajo shikon televizionin.
Për çështje arsimore më shumë interneti, ndërsa për çështje politike ndoshta më shumë televizore, lajmet.
Gramoz Bejtullahu, student në Fakultetin Ekonomik, tregon se ai përdor të gjitha platformat e rrjeteve sociale për të informuar.
Falloj për rrjeteve sociale më shumë, për Instagramit, Facebookut, Snapchatit e këtu.
Si përfundim, del se rrjetet sociale janë mjeti kryesor i informimit të shumicës së të rinjve në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Donik Ali Hajdaraj.
Zëri juaj në programet tona.
Autoritetet shtetërore në Maqedoni nuk kanë të dhëna për mbledhësit e artikujve të plastikës, mirë po organizatat jo qeveritare deklarojnë se në këtë vend këtë pun e kryejnë 3.000 deri në 5.000 persona. Si pas ulumtimeve të po këtyre organizatave, delse të njëjtit, ndihmojnë shumë në ruajtjen e ambientit dhe u kursojnë autoriteteve lokale rreth 1 milion euro brenda vitit, pavarësisht se punojnë në kushte teje të vështira dhe në rrezik. Detajet nga Shkupi sjell Zëriet Tahiro Yahjaga.
Për çdo ditë me të gdhir, dalin nga shtëpia për të mbledhur shishe plastike dhe gjithë sendet e tjera që mund të shes. Me zjarri të grumbulloj një thes me shishe plastike, që duhet të numbroj mbi 500 për të siguruar të paktën 300 denar. Nuk ka të ndalur nëse bie shi apo dita është me diell, siç është tani. Unë dal për të punuar bashkë me nënën time çdo ditë, sepse këto janë të ardhurat e vetme që kemi për të siguruar bukën e gojës në familje. Është ky rrëfimi i Kadri Recep, mbledhës i shisheve të plastikës. Shteti nuk disponon me numrin e saktë të mbledhësve të shisheve të plastikës, por organizatat qeveritare thonë se në Maqedoni veprojnë 3 deri në 5000 mbledhës të mbetjeve nga plastika, letra, materialeve të tjera për riciklim, të cilët kontribuojnë në selektimin e 80% të mbeturinave që arrinë të riciklohen, duke kontribuar kështu shumë në ruajtjen e ambientit jetësor. Në bazë të një hulumtimi, organizatat qeveritare kanë nxjerrë në pah se industria për riciklim në Maqedoni kryekëpuhet varet nga mbledhësit jo formal të materialeve për riciklim, nga letra, qelqi, hekuri apo aparatet elektrike dhe më shumë mbetje nga plastika. Blaže Josifovski nga organizata jo qeveritare Ajde Maqedoni, i cili është dhe autor i analizës për fshirje e sektorit jo formal në një sistem të qëndrueshëm për menaxhimin e mbeturinave si mundësi për punësim të personave nga grupet e marginalizuara dhe kategoritë ndjeshme sociale, për Radio në Evropa e Lirë thotë se pjesa më e madhe këtyre personave të cilët japin kontribut të madh për ruajtjen e ambientit jetësor, me që përmes duarve të tyre kalon mbi 80% e mbeturinave që arrinë të riciklohen në Maqedoni, nuk gëzojnë asnjë privilegj nga shteti, madje nuk gëzojnë as sigurim shëndetësor.
Ako se podrëzhat së odredini promeni në politiki, zakonska, për në këpa ramke i të kanata mund.
Shteti si e para duhet të njohë me ligjë veprimtarinë e tyre, ashtu si kurse dhe në shumë vende ku teknologjia për selektimin e mbeturinave nuk është zhvilluar. Me këtë veprim, do të ulej papunësia sepse bëhet fjalë për një numër të madh të personave që në fakt janë pjesë ekonomisë informale. Dhe dyta, me vetë regjistrimin e këtyre personave, atyre do të saktohej regjioni ku do të mund të veprojnë dhe në mënyrë të organizuar do të grumbullohej materiali që mund të reciklohet, thot Josipovski. Si pas analizave të ambientalistëve, këta punonjës të paregjistruar shtetit përkasisht autoriteteve lokale u kursejnë rreth 1 milion euro brenda vitit, sepse nuk japin as 100 dar nga arka e tyre, ndërko që këta persona në mas të madhe kontribuojnë në pastrimin e hapsirave publike. Ekspozohemi dy fish në rrezik. E para se gryem çdo ditë në mbeturina që kundërmojnë erë shumë të keqe gjatë verës dhe lëndojmë gjymtyrët teksa ndajmë plastikën nga mbeturinat e tjera. Dhe e dyta, kemi frikë se na ndjekin nga policia sepse mbledhim shishe plastike në kontejner. Sepse mbeturinat sapo hidhen në kontejner, ata bëhen prona higjienës komunale. Dhe në këtë rast duket se ne i vjedhim mbeturinat, për çka dhe mund të dënohemi. Rrafen për Radion Evropa e Lirë Zeverxhan Shabani rreth 17 vjeç, i cili bashkë me të vëllahun gjithashtu mbledh për çdo ditë shishe plastike. Në Maqedoni nuk ka fabrik për reciklim, ndërkohë që ekzistojnë disa punkte ku grumbullohet plastika e cila blehet nga mbledhësit e shisheve, pasi ajo paketohet për një çmim 10 fish më të lartë eksportohet në vende fqinje si Rumania, Bulgaria apo Kroacia. Autoritetet komunale, dhe pse janë zotuar se do të bëjnë përpjekje që të nxitet bashkëpunimi institucional me mbledhësit e shisheve të plastikës dhe mbledhësit e gjësëndeve të tjera për reciklim. Gjerma tani asgjë konkrete nuk është ndërmarrë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe ai i Rusisë Vladimir Putin do takohen në Helsinki më 16 korrik. Samiti zhvillohet nën hijen e tensioneve të larta midis dy vendeve për shkak të sankcioneve amerikane kundër Rusisë dhe hetimeve për ndërhyrjen e Moskës në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016. Valona Tela na sjell më shumë hollësi.
Në samitin e NATO-s në Bruksel, Donald Trump shfaqi shpresën se marrëdhënia e tij me Vladimir Putinin mund të zhvendoset nga rivaliteti në miqësi.
Mendoj se shkojmë mirë. Ai është një konkurrent. Ai përfaqëson Rusin, unë përfaqësoj Shtetet e Bashkuara. Në këtë kuptim jemi konkurrent. Nuk bëhet fjalë për mik ose armik. Ai nuk është armiku im. Shpresoj se një ditë do të jetë mik.
Hopefully someday maybe he'll be a friend.
Dy presidentët do të takohen në Helsinki më 16 korrik, samiti i parë dy palësh i tyre. Ndërsa Trump shprehu optimizëm të kujdesshëm në lidhje me perspektivat e takimit, Putin vuri në dukje lidhjet e tensionuara të dy vendeve gjatë një vizite në Moskë të këshilltarit amerikan të sigurisë kombëtare John Bolton.
Në fillim të bisedës sonë, më vjen keq të them se marrëdhëniet rusa-amerikane nuk janë në formën më të mirë të tyre. Kam folur tashmë për këtë publikisht dhe dua të përsëris gjatë takimit me ju se besoj se kjo, deri në një mas, është rezultati një lufte të brendshme politike në Shtetet e Bashkuara.
Marrëdhëniet SBA rusi kanë pësuar goditje të re në prill, kur administrata Trump ka vendosur sankcione mbi zyrtarët dhe oligarkët rusë të afërt me Putinin. Këto sankcione ndëshkuan Rusin për veprimet e saj në Ukrainë, për mbështetjen për regjimin sirian dhe për ndërhyrjen në zgjedhjet presidenciale në SBA më 2016. Putini ka hedhur poshtë akuzat për ndërhyrje në zgjedhje.
Совсем недавно одно из
Jo shumë kohë më parë, një media e njohur gjermane ka shkruar se presidenti Trump po e shtyn Evropën në duart e Putinit. Nëse e kombinojmë këtë me një shaka tjetër se Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet në SBA, e gjitha bëhet mjaft çesharake. Pra, ne pas kemi ndërhyrë në zgjedhjet në SBA, dhe Trump për këtë na e ka dhuruar Evropën. Kjo nuk ka kuptim, është vetëm një shaka.
Përkundër sanksioneve, Trump ka shprehur shpesh interes për të punuar me Moskën në fushat me interes të ndërsjellë si lufta kundër terrorizmit. Muajin e kaluar ai ka zemëruar aleatët ndërkombëtar duke deklaruar se Rusia duhet të bashkohet me G7-ën, duke e bërë atë përsëri G8. Rusia është pezulluar nga grupimi i fuqive më të mëdha ekonomike në botë gjatë intervenimit të saj në Ukrainë dhe aneksimit të Krimes në vitin 2014.
Mendoj se do të ishte pasuri kthimi i Rusisë. Mendoj se do të ishte mirë për botën. Mendoj se do të ishte mirë për Rusinë, do të ishte mirë për SBA-n, do të ishte mirë për të gjitha vendet që janë aktualisht në G7.
Ndërkohë këshilltari i posaçëm amerikan Robert Mueller po kërkon prova për bashkëpunimin e fshehtë midis fushatës së Trumpit dhe rusëve që mund të kenë ndërhyrë në zgjedhje. Trump i ka hedhur poshtë hetimet duke i cilësuar si gjuhët i shtrigash dhe ka thënë se ai nuk ka qenë i butë ndaj Rusisë.
Unë kam qenë makti më i keq i Rusisë.
Vitin e kaluar, Putin i ka cilësuar sankcionet e perëndimit si pjesë të një agjende më të gjerë për frenimin e Rusisë.
Nëse nuk do të ekzistonte Krimea apo problemet të tjera, ata do të dilnin me diçka tjetër për të frenuar Rusinë. Kështu ka ndodhur gjithmonë.
Kur Trump dhe Putin të takohen, disa çështje mund të jenë në tryezë, përfshirë luftën në Siri, programin bërthamor të Koreasë së Veriut dhe Iranit, si dhe mbështetjen ruse për separatistët në Ukrainë. Por spekulimet rreth marrëdhënieve midis dy presidentëve mund të kenë po aq vëmendje sa edhe agjenda e samitit.
Përmbylljes kujtojmë titujt kryesor. Opozita vazhdon të ketë mos pajtime rreth platformës dhe përfaqësimit të Kosovës në dialogun me palën serbe në Bruksel. Teatri Kombëtar i Kosovës nuk ofron asgjë për publiku në stinën e verës. Mbledhësit e artikujve të plastikës në Maqedoni punojnë në rrezik. Autoritetet komunale zotohen për bashkëpunim institucional. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Unë Krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.